والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
E os que desmentem nossos sinais são surdos e mudos, estão nas trevas. Alá descaminha a quem quer e faz estar na senda reta a quem quer.